blaðsíða 7. Í frímínútunum býr Gummi til skutlu úr skrípamyndinni sem hann teiknaði af Láka. Þú teiknar rosa vel, segir Dísa með bros í augum. Ert þú nokkuð veggjasóðin? Ætli það ekki bara, segir hann hlæjandi og lætur skutluna fljúga.